foarte dashur, vlezër dhe motra në Krishtin e Ringjallën. Sikur se natyra për çdo vit përtrihet në pranverë, duke i rimar gjithë bukurinë vetë që Krijuesi ja ka dhuruar nëpërmjet krijimit dhe nëpërmjet lëzimit përgatitur për t'i dhënë në frytet e veta, gjithashtu edhe kisha nëpërmjet festimit të përvjetshëm të Pashkëve, me fuqinë e shpirtit që ai që është dhuruar thellohet në misterin e Krishtit të Krijuar e të Ringjallën. Dërsa me anën e fesë arrin t'i kthej vetës gëzimin, ta përtri shpresën dhe të bëhet gati që t'ja rridhuroj botës frytet e veta, që i Krijuari dhe Ringjallurin në përmjet saj don t'ja dhuroj botës dhe gjithë njerëzimit. Festa Pashkëve është ngjarja qendrore e fesë krishtare dhe përveç festimit solemn brenda kishës për shejtrimin ton, në këtë kohë të shejt ne dëshirojmë kremtoresht të dëshmojmë para të gjithëve se Jezusin të cënë një e dorëzuat në vdekje dhe i ratë mohit para lakmisë së mëkatit është me ne, sepse ati i hyi gjithë pushtetshëm e ngjalli prej të vdekurve dhe në përmjet ngjalljes e tij të gjithë ne kemi fituar faljen e mëkateve, bisin hynore, të jetuarit e ri plot gëzim e dashuri dhe jetën e pasosër, për çka ne jemi dëshmitarë. Zoti, krijuesi botës, dhuruesi jetës, gjyqtari drejt dhe i mëshirshëm, asnjëherë dhe në asnjë mënyrë nuk e ka përdorur fuqinë hinore për të na nënshtruar në ndëgjesën e tij me frikë, por me dashuri të pamas është përpjekur të na bindë në dëgjesë dhe besnikëri, ndërsa nëpërmjet fesë të na rikthej dinjitetin e të bijve dhe pafajsinë e të drejtëve. A i se fundëme në përmjet Krishtit, birit hyu të gjallë, të sakrifikuar në kryq përvojtresh dhe plot dhe dashuri, e fitoj njeriu të mohoj të keqen dhe mkatin, e të përçafoj të mirën, të drejten, dashurinë e përkryer, me qëllim që ne të rifitojmë natyrën e vërtet të bijve të hyut. Krishti, me forcën e misterit të ti të Pashkëve, në liron prej dashurisë së rregullt për vetveten, që është burim i përbuzjes për të afërmin dhe i sundimit mbi tjetrin, duke na zbuluar dashurinë e vërtet. Atë dashuri që arrin të arrihet me sakrificë dhe me vetmohim. Në këtë mënyrë, na fton të vihemi në shërbim të tjetrit deri në vetmohim. I Ringjalluri jeton jetën njerëzore mbi tokë, ungjillin hynor të cëllën e shpalli, dëshminë e dashurisë në kryq, asnjëherë nuk e ka përdorur si denoncim, ankim apo edhe dënim për njeriu, por si një kom të dashurie, si një thirrje për paqe dhe pajtim, si klithëm për kthim, ose si nxitje për shërim. Këndej, edhe kisha në emër të misionit që ka, të jetën në shërbim dhe dobitë njerëzve, kur ngrit zërin kundër padrejtësive dhe vjet në mbrojtje të mjerëve, në mbështetje të skamnorëve, e kur thret për barazi ose çorton me dashuri, nuk i ka për qëllim të denoncojë individa po grupe, as për t'i vu ata për para ligjit, të padrejtit që shfrytëzojnë të mirat të tjerëve, por lëshon kumtin ungjëllor dhe e thret shoqërinë të lirohet nga keqja dhe të shërohet nga të këqijat, dukuri këto që bërojnë nga egoizmi, prej ushtrimit të papërgjegjshëm të detyrave shoqërore, po edhe nga papjekuria politike e ushtruesve të pushteteve dhe atyre që përgatiten për të marrë këtë privilegj. Kisha, me gjithë zemër dëshiron të ja dhuroj shoqëritë së vlerat ungjëllore, të cilat i ka trashëguar nga Krishti, i Krijuar dhe i Ringjallën, jo vetëm si kompt për të bërë shoqërinë të dëgjojë mbi dashurinë, shpresën dhe lirinë të vërteta, por angazhohet të mbjell këtë farë në zemrën e shoqërisë, që si farëm të mbrum të tërën, nërë që këto të mira të lullzojnë gjithë një brenda taj dhe një mend të jenë të pranishëm. Nga dashuria për të uvu në shërbim dhe në dobit e njeriu dhe e vetëdijshme se njeriu e shenjë njerëzore, kisha dhe mos është detyruar të përfshi në zilën e vetë misionar të shoqërinë. Në anën tjetër, ajo asë që mund të ndarë prej saj, sepse si bashkësi njerëzore është pjesës shoqërisë. Dhe në një shoqërie të krishtare duhet të prinë në angazhim që në ta, të mbizotroj dashuria për njëri tjetrin, kujdesi vlaznor për të mirë në përbashkët, shpëndarja e drejta të mirave që disponon toka, shteti e kombi. Pashtu, duhet të angazhohemi, pashtu, duhet të angazhohen që të ruhet pasja, pa i cenuar të drejtat e individit, e të ecet drejt zhvillimit, pa i shkel vlerat morale dhe etike, dhe pa cenuar natyrën e vërtet të tokës dhe të njeriut. Shoqëria në përgjithësi dhe të gjithë institucionet e saja duhet të jenë në shërbim të personës e personit njerëzor. Kisha, nga zeli që ka në vetën e saj, për të dëshmuar Krishtin, dëshiron të prinj në këtë përgjësi brenda shëshërisë njerëzore, duke ftuar të bijtë vetë ata që nuk besojnë, ose besojnë ndryshe që në njerion të shohin të afërmin dhe të duan si vetë vetën. Për ne, dashuria është detyrë, si për të njohurit, ashtu edhe për të panjohurit, sepse në çdo njeri shohim një të afërm, për të cilën vdiq Krishti. Nga mësimi i fesë dhe dëshmia kishës, e dim se njeriu i të nduar prej të keqit, qysh prej fillimit të historisë abuzon me lirinë e vetë. Po ashtu e dim se edhe në përmjet të dëgjesës është shëruar, ai në përmjet fesë qëtë një ka rritur të daloj të mirën dhe me lirinë të plotë, të heqë dorë nga disa të drejta, për t'i vumë me bujari të mirat e veta në dobi të tjerve. Mbi gjitha, përgjësia për drejtësi, për shpërndarjen e barabartë të mirave, në harmonime, nevojën dhe aftësinë e personit, bie mbi shtetin dhe mbi politikën, që me autoritetin e natyrës së vetë disponon me të drejtën për t'i përdorë dhe për t'i vuan në shërbim të rritjes së së cilësisë së jetës së individit dhe të shoqërisë në përgjësi. Sot ndihemi shumë keq. Dhe në të vërtet është për të shqetsuar nga se në shtetin ton të ri, mbi zotron një bindja po një fakt, të kemi ndryshuar shtetin, por s'kemi arritë të ndryshoj mentalitetin e pushtetit për të qenë në dobi dhe shërbim të njeriut. Kemi arritë institucionet tonë të vejmë në kontrol të njerëzve tanë, mirë po, s'kemi arritë si formojmë ata që të shërbejnë në to me përgjeshmëri dhe drejtësi, prandaj shumë prej tyre, mundësit që i e pozita i vejnë në shërbim të vetëvetës, të grupit ose të klanët që i takojnë, ndërsa vetëm ajo që ka mbetët vihet në shërbim të gjithëve. Prandaj ne, sigur në të kaluar në ashtu edhe sot, vazhdojmë të dëshmojmë se një shoqëri e cila dëshiron të mbetët në shërbim të qenjes njerëzore, e në dobi të kombit duhet që në të gjitha nivellet e veta, të ketë synim të mirë në përbashkët, rritjen shpirtënore, kulturore, profesionale të personit, ruajtjen e pasurive të trashëguara dhe zhvillimin permanent të vendit. Në fund, dëshiroj të shpreh dashurinë e gjithë kishës në Kosovë për njerëzit në nevojë dhe duke i përqafuar me duar të shpërruara të Krishtit të kryqëzuar, dëshiroj sa do pak të ngushloj zemrat e pikluara nga vuajtja e përditshme. Zemrat të dëshpruara nga pamundësia për të marrë të drejtat e garantuara, zemrat të friksuara nga hakmarrja, zemrat të trishtuara nga mungesa sigurisë për pronën, familjen dhe jetën, ju ngushloj të gjithëve me klithjen e të ringjallënit. Mos keni frikë, unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës. Për shumat e me zemrat bardh pashkët. Aleluja.